យើងត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
ឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលក្នុងកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជុំវិញប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីឈុនផាន់ណាផា
យើងនឹងពិភាក្សាទៅលើការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនលោកពូសុកសំអឿនប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនចាជំរាបសួរលោកពូចាចាអរគុណដែលលោកពូអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះហើយជំរាបសួរលោកណប់វីចាចាអរគុណលោកណប់វីគឺជានាយកអ្នកអគ្គនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅថា CCIM ចាលោកចូលរួមដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានតែតកតងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដោយសារក្រុមការងារយើងបានព្យាយាមភ្ជាប់ទៅអាដាមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកថាកំពុងតែមានញឹកនៅក្នុងការជួបប្រជុំហើយសហការីរបស់លោកក៏មិនអាចចូលរួមបានដែរព្រោះសិទ្ធិជាប់ប្រជុំទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ទូរស័ព្ទក៏បានទៀតសូមអធិស្ឋានពីប្រិមិត្តជាងផងសោកស្ដាយដែរសារយើងអត់មានស្ថាប័នសម័យដែលត្រូវឆ្លើយតបសំណួរពីគណៈវិធិយើងហើយដើម្បីឲ្យកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងដំណើរការទៅដោយរលូននិងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងដែលយើងបានរៀបចំខ្ញុំសូមចែកកិច្ចពិភាក្សានេះទៅពីដំណាក់កាលជំហានទី1នេះពិភាក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងនីតិវិធីនានាដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយដោយសារសំណួរទី1នេះតាមពិតខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅក្រសួងព័ត៌មានច្រើនព្រោះក្រសួងព័ត៌មានគឺជាស្ថាប័នសម័យដែលរដ្ឋាភិបាលបកគលសិទ្ធិឲ្យក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំតតែងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែដោយសារតែក្រសួងព័ត៌មានបានចូលរួមខ្ញុំបកគលសំណួរនេះទៅលោកណប់វីលោកណប់វីក៏សកម្មហើយនឹងបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែរចង់អនុញ្ញាតឲ្យលោកណប់វីជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់ថាតើបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបានវិបត្តិដល់ណាហើយមានបន្ថែមបន្ថយចម្ពោះឬក៏មេត្រាណាខ្លះដែរទេចា៎
បាទការរៀបចំទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុងក្រោយនេះគឺច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺបានជួបប្រជុំចុងក្រោយនៅចុងខែមករាខែមុននេះបាទគឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី24 25 26នៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងការជួបប្រជុំរយៈពេល73ថ្ងៃនោះគឺក្រមការងារបច្ចេកទេសគឺយើងបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំហានដំបូងដែលយើងហៅថាជំហានដំបូងពីព្រោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទើបតែបានបញ្ចប់នៅក្នុងដៃរបស់ក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេហើយជំហានបន្តទៀតនោះគឺថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រមការងារអន្តរក្រសួងមុននឹងដាក់ជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសម្រាប់នៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយមុននឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បារដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងសម្រេចដាច់ដោយឡែកខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងការប្រជុំជជែកគ្នារយៈពេល73ថ្ងៃនៅឯក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករានេះគឺថាក្រមការងារបច្ចេកទេសបានពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារទាំងស្រុងឡើងវិញនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងហើយជារួមគឺក្រោយពីពិនិត្យនៅលើខ្លឹមសារនៃការពន្យល់ពាក្យដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា4ហ្នឹងគឺក្រមការងារបច្ចេកទេសបានសម្រេចរួចហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការពន្យល់ពាក្យហើយមួយទៀតគឺយើងជារួមគឺអ្វីដែលខ្លឹមសារនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាហើយមានការប្រែប្រួលនោះគឺថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់មុនពេលប្រជុំនៅខេត្តព្រះសីហនុចំនួន39មេត្រាមាន9ជំពូកប៉ុន្តែក្រោយពីប្រជុំគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានសម្រេចលុបចោលមេត្រាទី30បាទមេត្រា30ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងគឺរក្សានៅ9ជំពូក38មេត្រាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមេត្រា30ដែលលុបចេញនឹងតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តលោកបានជ្រាបថាតើមេត្រានឹងហេតុអីបានមានការលុបចេញមេត្រា30នឹងមេត្រា30នេះជាការពិតខ្លឹមសារដើមគឺគេចែងថាអញ្ចេះគេចែងថាអំពើញុះញង់ដោយផ្ទាល់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆាឆៅរំខានរារាំងឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយដើម្បីជាឧបសគ្គដល់ប្រតិបត្តិការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងមាត្រា15នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន់ទោសតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា505បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមាត្រា30នេះគឺថាមានការជជែកគ្នារវាង ាងក្រុមការងារខាងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលនិងខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងមើលឃើញថាខ្លឹមសារនេះអាចជាការរារាំងការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានដែលអាចនឹងជាការមិនឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការស្នើសុំព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាយើងស្នើឲ្យមានការលុបចេញមាត្រាហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលគឺខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយមានការចូលរួមពីខាងក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន3ផ្សេងទៀតមានក្រសួងយុតិធម៌មានខាងក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាហើយនិងខាងក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងសម្រេចថាយើងលុបចោលមាត្រាហ្នឹងក្រៅពីនោះក៏មានខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកែប្រែផងដែរហើយក៏មានខ្លឹមសារនៅក្នុងមាត្រាខ្លះត្រូវបានសម្រេចថាលុបចោលមួយកថាខណ្ឌឬមួយក៏លុបចោលមួយប្រយោគឬក៏មួយឃ្លាអីចឹងជាដើមមានការលុបចោលច្រើនដែរបាទ
អរគុណច្រើនលោកនុកវីខ្ញុំងាកមកលោកមេធាវីសុកសំអឿនចាកន្លងមកតាក្នុងនាមលោកមេធាវីបានចូលរួមផ្ដល់គំនិតយោបល់អីខ្លះនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចា
កន្លងមកខ្ញុំអត់បានចូលរួមជាសមាជិកនៃក្រុមការងារដែលព្រាងច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងខាងក្រសួងក៏ដូចជាអង្គការដែលរៀបចំឲ្យមាននៅក្នុងក្រុមការងារហ្នឹងតែងតែធ្លាប់បានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើបទបង្ហាញខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ឬក៏សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើបាត់តែខ្ញុំអត់បានចូលរួមជាសមាជិកក្រុមការងារមែនក៏ប៉ុន្តែមានអង្គការខ្លះបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំជួយមើលហើយជួយឲ្យយោបល់ទៅអង្គការនោះដោយសារខ្ញុំមិនបានចូលជាក្រុមការងារដល់ចឹងទៅខ្ញុំបានតែឲ្យយោបល់ទៅអង្គការដែលមានសមាជិកភាពជាសមាជិកទេ
ចា៎ក្នុងនាមលោកមេធាវីមើលទៅថានៅក្នុងច្បាប់កន្លងមកលោកពូបានចូលរួមជាគំនិតយោបល់កែកន្លែងណាខ្លះដែលគិតថាវាមានប្រយោជន
៍ជាគោលការណ៍និយាយរួមទៅគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសេរីភាពនិងយេរូមមានសិទ្ធិមិនតែសេរីភាពគឺមានសិទ្ធិទៅទៀត
ចា
៎ទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាព័ត៌មានមួយចំនួនរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចលាក់ការសម្ងាត់មិនអោយខ្មាំងដឹង
ចាចា
មិនអោយប្រជជនបរទេសឬក៏ប្រទេសជិតខាងដែលមិនមែនដែលជាអមិត្តដែលអាចជាអមិត្តឬក៏ជាអាចនឹងคล้ายទៅជាអមិត្តយើងទៅថ្ងៃមុខហ្នឹង
ចា
យើងមានសិទ្ធិលាក់ការព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនោះ
ចា
៎ដូច្នេះនេះក៏ជាសិទ្ធិជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែរហើយដូច្នេះនៅក្នុងច្បាប់នេះវាអាចផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអាចទទួលព័ត៌មានមែនក៏ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវតែលាក់ការសម្ងាត់អានេះយើងទទួលស្គាល់ដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការលាក់ការសម្ងាត់ហ្នឹងប្រសិនបើវារីកធំពេកវាអត់ចាំបាច់ហើយចេះតែពង្រីកសិទ្ធិសម្ងាត់រហូតទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យរួញដល់សេរីភាពនៃការទទួលបាននូវព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះយើងមានកង្វល់យ៉ាងច្រើនពីរឿងបញ្ហាថាព័ត៌មានណាដែលលាក់ការសម្ងាត់កន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញមានចំណុចមួយដែលថាអាចមានការយល់ច្រឡំចំពោះសេរីភាពនឹងព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយមិនអាចប៉ះពាល់ដល់អរិយគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខជាតិសន្តិភាពសាធារណៈអីចឹងណា
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះចំណុចខ្លះមិនមែនជាវត្ថុដែលត្រូវឲ្យរារាំងទេបើសន្តិសុខជាតិអូខេយើងអាចទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនអាចទៅបៀតបៀនឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិទេក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពសាធារណៈមិនមែនជារឿងដែលត្រូវលាក់ទេព្រោះវាមិនតែសាធារណៈគឺបំរុងនឹងធ្វើជាសាធារណៈទៅហើយដូច្នេះវាសេរីភាពសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺសំណាក់ក្នុងសាធារណៈមិនមែនជាការរារាំងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចំណុចហ្នឹងត្រូវបកសម្គាល់ពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារមែនក៏ប៉ុន្តែការពារចំណុចខ្លះទេការសេរីភាពខ្លះសិទ្ធិខ្លះទេឧទាហរណ៍ដូចយើងថតរូបយើងមានសេរីភាពក្នុងការថតរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយក៏ប៉ុន្តែតែយើងមិនអាចទៅថតរូបបុគ្គលផ្សេងបុគ្គលជាឯកជនណាមួយទេអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះគឺដូចជាសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈមិនគួរណាមានព្រំដែនកម្រិតសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជារាស្ត្រនោះទេ
ចាអរគុណលោកនវីមានអីឆ្លើយតប
ខ្ញុំចង់ថែមជាមួយនឹងលោកមេធាវីតិចជាការពិតដោយលោកមេធាវីលោកបានមានប្រសាសន៍បានផ្ដាល់ច្បាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាច្បាល់របស់លោកមេធាវីក៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជជែកគ្នានៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជជែកអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានណាប៉ុន្តែមុនដល់ចំណុចនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតិចខាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅគឺយើងមានខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយប៉ុន្តែមិញខាងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងមានការសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNESCO ហើយក្នុងនោះគឺយើងមានខាងអង្គការមួយចំនួនដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធ ក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺក៏មានខាង WMC ដែរអញ្ចឹងបាទហើយមានខាងអង្គការ CCIM ឬក៏បងប្អូនជាប្រវត្តិលោកស្គាល់ VOD ហ្នឹងបាទហើយអង្គការ API បាទមានខាងក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាមានខាង CCI បាទ DMC នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយក្នុងនោះក៏មានខាងអង្គការច្រាក់ហ្នឹងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសហ្នឹងផងដែរបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់តាក់ទងមិញនេះលោកមេធាវីលោកបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីសន្តិភាពសាធារណៈថាជាផ្នែកមួយដែលនៅក្នុងច្បាប់ជាការពិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដើមហ្នឹងគឺមានចំណុចសំខាន់5 6ចំណុចដែលខ្ញុំចាំណាក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបញ្ហាសន្តិភាពសាធារណៈបញ្ហារឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អរបស់ជាតិរឿង privacy គេហៅថាឯកជនភាពរបស់បុគ្គលហើយនឹងរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺរឿងដូចជាសន្តិសុខជាតិបាទរឿង5 6ចំណុចហ្នឹងគឺដែលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា20កាលពីសេចក្តីព្រៀងដើមបង្អស
់
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមើលឃើញអំពីភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងនឹងខ្លាំងពេកក្រុមការងារបច្ចេកទេសដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីមេធាវីពីអ្នកច្បាប់ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺយើងបានដាក់សំណើដើម្បីឲ្យមានភាពលំអិតនៅក្នុងមាត្រា20នៃខ្លឹមសារដែលមានចែងអំពីរឿងព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងយើងបានឲ្យមានការចែងលំអិតជាលទ្ធផលគឺនៅក្នុងការជជែកគ្នារហូតមកដល់សេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺជំពូក4មាត្រា20អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីពាក្យថាសន្តិភាពសាធារណៈគឺអត់មានទៀតទេ
បាទ
មានតែ5 6ចំណុចទេហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនចំណុចនឹងឡើងវិញតិចគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយឲ្យលម្អិតទេទី1គឺព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិបាទនេះគឺជាចំណុចទី1ខ្លឹមសារទី1ហើយខ្លឹមសារទី2គឺគេថាព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសឬអន្តរជាតិចំណុចទី3គឺព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិបាទហើយចំណុចទី4គឺព័ត៌មានដែលការបញ្ចេញនោះបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តហើយចំណុចទី5គឺចែងថាព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនដែលយើងហៅថា privacy ហ្នឹងបាទហើយនឹងចំណុចទី6ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការសម្ងាត់តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈដំណើរការនៃការតែងតាំងនិងការប្រឡងដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នសាធារណៈនេះគឺខ្លឹមសារចំណុចទី6ដែលចែងអំពីប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងគឺថាខ្លឹមសារនៃចំណុច1ដល់ចំណុច5នឹងគឺមានចែងលម្អិតពីមានចំណុចកខកខបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាព័ត៌មាននឹងគឺថាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណុច6ចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចកខកដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា20ហ្នឹងទេគឺមិនចាត់បញ្ចូលជាព័ត៌មានសម្ងាត់ទេ
ចា៎អញ
្ចឹងហើយគឺកាលណាមិនចាត់បញ្ចូលព័ត៌មានសម្ងាត់គឺមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានកាលណាមានការស្នើសុំគឺគាត់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យចំណុចមួយទៀតទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីរយៈពេលនៃព័ត៌មានសម្ងាត់មួយទៅទៀត
ចា
៎ហើយបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគឺរយៈពេលខ្ពស់បំផុតនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងគឺរយៈពេល40ឆ្នាំ
ចា៎អ
ញ្ចឹងព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់ក៏ដោយតែផុតរយៈពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែទំលាយឲ្យសាធារណជនលោកបានដឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តឬមួយក៏ជាករណីសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្រោយទៀតបាទ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជុំវិញប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចង់ជំរាបសួរលោកមេធាវីថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទាំង9ជំពូកនិង38មាត្រាដែលពីមុនមាន39មាត្រាតើសម្រាប់លោកមេធាវីមើលឃើញថាជំពូកឬក៏មាត្រាណាខ្លះដែលវាមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រសើរជាងច្បាប់ផ្សេងៗតទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចា
៎សំណួរហ្នឹងយើងពិបាកឆ្លើយព្រោះថាច្បាប់នីមួយៗវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ
្ចឹ
ងយើងអាចទៅប្រៀបធៀបគ្នាតែច្បាប់នេះវាល្អច្បាស់ជាងច្បាប់នោះអីអត់អាចកើតទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំនៅតែកង្វល់ហ្នឹងវានៅចម្ងល់មួយត្រង់ថាក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅតែដាក់បន្ទុកទៅមន្ត្រីទទួលព័ត៌មាន
ណា
ឲ្យសម្រេចថាអានេះសម្ងាត់អានេះមិនសម្ងាត់បើខ្ញុំយល់ថាការអនុវត្តបែបហ្នឹងប្រហែលជានឹងត្រូវពិបាកព្រោះនៅប្រទេសគេមានតែងក្រសួងមួយនោះមកតែគេមានព័ត៌មានមួយគេវាយត្រាពោកថាសម្ងាត់នោះណាអ្នកមានសិទ្ធិ
ម
ិនមន្ត្រីទទួលព័ត៌មាននេះគឺមន្ត្រីអ្នកដែលធ្វើព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកកាន់កាប់អ្នកទទួលអ្នកឬក៏បញ្ចេញឬក៏ធ្វើព័ត៌មានហ្នឹង
ចា
៎ឧទាហរណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មួយគាត់ធ្វើស្អីមួយគាត់ធ្វើលិខិតអីមួយគាត់ចេញបញ្ជាអីមួយស្អីមួយគាត់អាចដឹងថាអ្វីដែលបុកគាត់ធ្វើសម្ងាត់ឬមិនសម្ងាត
់
តែក្នុងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់វាទៅជាឲ្យបន្ទុកទៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានហើយសួរយើងសួរថាតើក្នុងខ្លឹមសាររបស់យើងណាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានតើឲ្យកម្រិតតាមណាបើអ្វីដែលខ្ញុំមើលហាក់ដូចជាមន្ទីរនៅខេត្តក៏ត្រូវមានមន្ត្រីបន្ទុកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមួយមិនមែនតែមកខេត្តតែតាមស្រុកក៏គួរតែមានមួយគួរហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅវិភាគមើលទៅឃើញថាអ្នកនាំពាក្យនឹងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានគឺតែមួយ
ចា
៎នេះទស្សនៈខ្ញុំណាតែខ្លាចអ្នកព្រៀងហ្នឹងជួនកាលមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានជាអ្នកនាំពាក្យក៏តែមានឃ្លាមួយនៅក្នុងមេត្រាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចាំមាននិយាយគឺគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យ
ណា
ដូច្នេះថ្ងៃក្រោយទៅគឺមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យហើយតែសួរថាយើងចង់ឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យតែម្នាក់សម្រាប់តែមកក្រសួងឬក៏ដល់មន្ទីរដល់ខ្សាខាដល់បណ្ណាចុះឃុំសកាត់ទៅយ៉ាងម៉េចចុះមន្ទីរស្រុកក៏យ៉ាងម៉េចណាវាត្រូវមានអ្នកនាំពាក្យអ្នកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមួយនៅតាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះបើសិនយើងឲ្យច្បាប់នឹងថាអ្នកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអ្នកឲ្យវាយតម្លៃអានឹងខ្ញុំថា confuseអាចនឹងត្រូវស្អីក៏សម្ងាត់ដែរពពោះអមឋានៈធំតែខេតមួយគាត់ថាអត់ហ៊ានថានឹងសម្ងាត់តាមសកាយខ្លាចព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ក្នុងច្បាប់នេះដូចជាមានដាក់ទណ្ឌកម្មផងអ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ចុះបើគាត់គិតថាអត់សម្ងាត់ទេស្រាប់ក៏ចេញផ្លូចទៅហើយស្រាប់ខាងលើថាឯងមិនថាអត់សម្ងាត់អីនឹងសម្ងាត់តាមិនជាប់គុកគាត់ទេអញ្ចឹងដូច្នេះវាគួរតែមានអ្នកដែលឲ្យអ្នកដែលមានទូននីតិកំណត់ថានឹងសម្ងាត់ឬមិនសម្ងាត់ហើយចុះអាហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រាប់មន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏និយាយឡអត់ថាតែគាត់និយាយបច្ចេកសួរអានឹងសម្ងាត់ទៀតអត
់ចា
มันអាចចាត់ទុកទេសម្ងាត់ទេមិនមែនឲ្យតែនិយមនេះថាសន្តិសុខជាតិកងទ័ពសុទ្ធតែសម្ងាត់ទាំងអស់ទេដូច្នេះកាលណាបញ្ចេញជាសាធារណៈហើយវាអស់មានភាពសម្ងាត់ទៀតហើយដូច្នេះក្នុងច្បាប់នេះខ្ញុំឃើញនៅខ្វះចំណុចហ្នឹងព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងមើលទៅងាយដូចស្រួលអនុវត្តស្រួលក៏តែដល់ពេលការអនុវត្តអាចមានការពិបាកខ្ញុំជូនយោបល់ទៅក្រសួងថាសូមឲ្យពិចារណាថាអ្នកកំណត់ការសម្ងាត់
ចា
៎អ្នកសម្ងាត់ហ្នឹងសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាព្រោះការសម្ងាត់យើងអាចបែងចែកអាចមានការសម្ងាត់ណាស់បំការសម្ងាត់ផុតការសម្ងាត់ធម្មតាអីជាដើមមួយធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនេះយើងនិយាយទៅសូម្បីតែការប្រជុំក៏អាចចាត់ទុកជាការសម្ងាត់ដែរចំណុចទី6របស់លោកវីអានមិនមែនហើយចុះបើប្រជុំចប់ហើយស្រាប់គេនិយាយឡងអាហ្នឹងវាទៅជាវាដូចជាទៅមានខ្លឹមសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលអស់ការសម្ងាត់មិនមែនចាំដល់50ឆ្នាំ60ឆ្នាំទេ
ចាអរគុណច្រើនលោកនប់វីតាក់ទងសំណួរទី3នេះលោកមានអ្វីឆ្លើយតបព្រោះខ្ញុំសួរថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចំទាំង9ចម្ពោះនិង38មាត្រាចម្ពោះឬក៏មាត្រាណាខ្លះដែលវាមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រសើរជាងច្បាប់ផ្សេងៗតើតើនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងចា
មុននឹងដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងលោកមេធាវីបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចដែលជាការព្រួយបារម្ភនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា21 22និងមាត្រា23នៃសេចក្តីព្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែមុនដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរមុននេះខ្ញុំបានជម្រាបថាដែលខ្លឹមភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងខ្លឹមសារសេចក្តីព្រៀងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានវែងបំផុតគឺរយៈពេល40ឆ្នាំជាការពិតគឺរយៈពេល60ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះសូមអធិស្ឋានដែរអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីព្រៀងនេះគឺព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលសម្ងាត់បំផុតនឹងគឺរយៈពេល60ឆ្នាំហួសលែងមានសម្ងាត់ហើយបាទហើយត្រឡប់មកវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងខ្លឹមសារមាត្រា22នេះគេចែងថារាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានត្រូវអនុវត្តដោយខាងក្រោមក្នុងនោះមាន3ចំណុចទី1គឺចុះបញ្ជីព័ត៌មានសម្ងាត់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅយកព័ត៌មាននឹងចុះបញ្ជីបាទចុះបញ្ជីដោយមានការឯកភាពអីពីប្រធានស្ថាប័នរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចទី2លុបព័ត៌មានសម្ងាត់ចេញពីជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលផុតរយៈពេលបាទផុតរយៈពេលកំណត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកអញ្ចឹងរយៈពេលកំណត់គេបែងចែកជា3ចំណុចទី1គឺសម្ងាត់រយៈពេលរហូតដល់90ថ្ងៃគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃឯកសារដែលតាក់ទងនឹងការប្រជុំផ្ទៃក្នុងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនត្រួសប៉ុណ្ណឹងហើយរយៈពេលដល់30ឆ្នាំគិតចាប់ពីការបច្ឆេទនៃឯកសារដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិវិស័យការពារជាតិឬទំនាក់ទំនងការទូតឡាបាទហើយនឹងសម្ងាត់រយៈពេល60ឆ្នាំហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានរឿងរំលោភឬសិទ្ធិឯកជនបាទអានេះគឺជាភាពសម្ងាត់ហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់រយៈពេល60ឆ្នាំចំណុចទី3នៃមាត្រា22ហ្នឹងគឺចែងបន្តថាលុបព័ត៌មានសម្ងាត់ចេញជីពីបញ្ជីព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយមានការស្នើសុំឬយល់ព្រមពីម្ចាស់សិទ្ធិនេះគឺជាតួនាទីមួយរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាន
ចា៎
ប៉ុន្តែ អ្វីដែលជាការបញ្ជាក់ចំណុចនឹងដែរហ្នឹងគឺក្នុងមាត្រា23បាទមាត្រា23ចែងថាដើម្បីការពារនិងបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់សាធារណជនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ប្រធានស្ថាប័នសាធារណៈអាចសម្រេចកាត់បន្ថយរយៈពេលកំណត់នៃព័ត៌មានសម្ងាត់នៅផ្នែកណាមួយឬទាំងស្រុងដូចមានចែងក្នុងមាត្រា21នៃច្បាប់នេះដើម្បីអនុញ្ញាតដល់ជូនសាធារណជនប្រើប្រាស់នៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលចែងមួយចំនួនអំពីភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានហើយនឹងការសម្រេចថាព័ត៌មានណាសម្ងាត់មិនសម្ងាត់គឺដូចគេបោះត្រាសម្ងាត់បំផុតឬក៏សម្ងាត់មធ្យម
អីចឹងបាទលោកតាតាមានបោះត្រា
បានគេចាត់ទុកថាសម្ងាត់បាទមានអញ្ចឹងបាទចំណុចមួយទៀតដែលជាសំណួរថាតកតងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតើវាមានចំណុចណាដែលវាមានជាភាពល្អភាពមិនល្អប្រសើរជាងច្បាប់មុនហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំធ្វើការលើផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានខ្ញុំយកតែខ្លឹមសារដែលទាក់ទងវិស័យសារព័ត៌មានយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ជាការពិតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995គឺនៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះឬចន្លោះប្រហោងច្រើនដូចឧទាហរណ៍ខ្លឹមសារនៃមាត្រា1ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគេនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិសរសេរលិខិតស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈ
ចា
៎គេសេតែប៉ុណ្្នឹង
ចា
៎បាទហើយស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល30ប៉ុន្តែស្ថាប័នសាធារណៈឆ្លើយមិនឆ្លើយគឺជារឿង
ពី
សិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌអីទេចំណុចល្អនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា15នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានចែងល្អជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏អាចប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនៃមាត្រា15នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបានដែរ
ចា
៎ក្នុងនោះគឺអ្នកណាក៏ដោយប្រជាជនគ្រប់រូបចេះអក្សរមិនចេះអក្សរពិការភាពស្ត្រីបុរសចាស់ក្មេងមានសិទ្ធិសរសេរលិខិតឬមួយទៅស្នើសុំព័ត៌មានដោយផ្ទាល់មាត
់
ឬក៏សរសេរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាដើមហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា15នេះជាចែងថាចេះស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនឬក៏អ្នកស្នើសុំបាទជូនអ្នកស្នើសុំក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោមព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់មានចែងក្នុងមាត្រា14គេចែងថាស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកស្នើសុំដូចតទៅទី1គឺផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្នើសុំក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបាទគឺ15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតពីថ្ងៃទទួលបានការឆ្លើយជាផ្លូវការពីអ្នកស្នើសុំឯកភាពទទួលយកតម្លៃសេវាព្រោះកាលណាយើងស្នើសុំព័ត៌មានគឺយើងត្រូវបង់សេវាឲ្យទៅអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យយើងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីទទ
ួលបង់សេវាឬក៏ថ្លៃកូពីចម្លង
គឺគេកូពីចម្លងបាទតាមពិតអាហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅលើកូពីចម្លងហ្នឹងឯងអត់មានតម្លៃសេវាអីទេបាទចំណុចទី2ចែងថាប្រសិនបើការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនអាចធ្វើទៅបានក្នុងកំឡុងពេលដែលបានកំណត់ក្នុងចំណុចទី1ស្ថាប័នសាធារណៈអាចធ្វើការពន្យាបន្តទៀតមិនឲ្យលើសពី40ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាមានការលើកឡើងចែងច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាគិតពីរយៈពេលតែ15ថ្ងៃទ
េ
បើសិនជាស្ថាប័នសាធារណៈថាទេมันអាចរៀបចំទាន់ទេត្រូវតែផ្ដល់ហេតុផលទៅដល់អ្នកស្នើសុំថាมันអាចរៀបចំទាន់ហើយមានរយៈពេលមួយទៀតដែលគាត់អាចផ្ដល់ជូនបានគឺរយៈពេល40ថ្ងៃ
អរគុណលោកណូពីនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជុំវិញប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចា៎ឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តរូបសិនមុននឹងយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាចា៎លោកកកដាចា៎អរគុណលោកកកដាអញ្ជើញពីខាងណាចា៎បា
ទខ្ញុំនៅបាត់ដំបង
ចា៎អរគុណលោកកកដាមានសំណួរអីចា៎បើស
ិនជាច្បាប់នឹងចេញមកហើយតើវាបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្
ចឹងបានន័យថាពួកខ្ញុំចង់បានតែច្បាប់នោះវាចេញមកហើយតើមានប្រយោជន៍ដល់ពួកខ្ញុំវិញ
បើសិនជាយើងមើលអំពីស្មារតីនៃច្បាប់នេះខ្ញុំមិននិយាយអំពីការអនុវត្តទេព្រោះការអនុវត្តច្បាប់គឺមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តទេគឺមន្ត្រីសាធារណៈអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងថាតើការអនុវត្តច្បាប់វាមានប្រសិទ្ធភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពគឺអាស្រ័យទៅលើការវាយតម្លៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទូទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនសាធារណជននៅតែមិនចូលរួមគឺទោះបីមានច្បាប់ក៏ដោយគឺនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលយើងអត់មានច្បាប់ យើងសរសេរលិខិតយើងចង់ស្នើសុំព័ត៌មានយើងសរសេរលិខិតឬមួយក៏យើងទៅស្នើសុំព័ត៌មានពីឃុំយើងចង់ដឹងថាតើគម្រោងវិនិយោគនឹងចំណាយលុយប្រមាណធ្វើផ្លូវនឹងកម្រាស់ប្រមាណទឹកចាក់បេតុងប្រមាណទឹកចាក់បេតុងនឹងត្រូវលាយខ្សាច់ប្រមាណលាយស៊ីម៉ងត៍ប្រមាណចាយលុយអស់ប្រមាណលុយបដិភាកប្រមាណលុយពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណគឺពេលខ្លះយើងអត់អាចទៅសុំព័ត៌មាននឹងបានទេខ្ញុំមិននិយាយ
បច្ចុប្បន្ន
ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបច្ចុប្បន្ននេះពេលអ្នកខ្លះឬឃុំខ្លះប្រហែលជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់យើងចាញ់គឺមានន័យថាព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវតែផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើមិនផ្ដល់ជូនគឺច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺដាក់ពាក្យប្តឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ស្នើសុំព័ត៌មានឲ្យមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត
់
ហើយការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះគឺមាននីតិវិធី2ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបានហ្នឹងគឺទី1គឺប្តឹងទៅកាន់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋដែលគេរៀបចំនៅគៀកនឹងកន្លែងទីលំនៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាទី2គឺអាចប្តឹងទៅកាន់តុលាការតែម្ដងដើម្បីឲ្យតុលាការហ្នឹងរយុត្តិធម៌ឲ្យយើងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនខ្លឹមសារនៃមាត្រា2នៃសេចក្តីព្រាងនឹងតិចពីព្រោះខ្លឹមសារមាត្រា2ហ្នឹងគឺបង្ហាញថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចច្បាប់នេះគេចែងថាមានគោលដៅដូចតទៅចំណុចកគឺជំរុញនិងធានាឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងខ្លឹមសារមាត្រាច្បាប់ដែលមានចែងបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតគឺគេចែងថាដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំទៅទៀតគឺមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៃស្ថាប័នសាធារណៈនឹងត្រូវដាក់ផ្សាយព័ត៌មានជាទៀងទាត់នៅលើគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍រឿងការជូនព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុណាថ្ងៃនេះចុះត្រជាក់ថ្ងៃនេះឡើងក្តៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនអ
ញ្
ចឹងគឺអាជ្ញាធរសាធារណៈគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នៃច្បាប់នឹងហើយចំណុចខគឺគេចែងថាធានាឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ជាតិដូចមានចែងក្នុងមាត្រា35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំណុចកគឺផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនឲ្យបានយល់ដឹងអំពីតួនាទីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ពីសាធារណជនហើយចំណុចខគឺជួយសាធារណជនក្នុងការតាមដានសកម្មភាពការងាររបស់ស្ថាប័នសាធារណៈដើម្បីធានាថាមូលនិធិសាធារណៈត្រូវបានចំណាយតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញចឹងគឺមូលនិធិសាធារណៈដែលប្រជាជនគាត់ត្រូវដឹងពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជាលុយពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងគាត់ត្រូវដឹងហើយពេលខ្លះទៀតគឺជាលុយបដិភាកទៅទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញពីចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចចជួយជំរុញឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពហើយនឹងចំណុចឆចុងក្រោយនៅក្នុងមាត្រា2ហ្នឹងគឺចែងថាកាត់បន្ថយព័ត៌មានសងាត់ឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតកតងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃមាត្រាច្បាប់ហ្នឹង
អរគុណច្រើនលោកណប់វីចាស់ចង់ជំរាបសួរទៅលោកណប់វីបន្តិចដែរថាតារហូតដល់ពេលនេះការតាក់តែងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងមានពេលអស់3ឆ្នាំកន្លងមកហើយមានខាងក្រសួងព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមច្រើនមែនតើតើលោកឃើញមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនឹងអ្វីជាឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះកន្លងមកចា
៎ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលមានការឆ្លោះបញ្ចាំងការលើកឡើងនៅក្នុងការប្រជុំលើកចុងក្រោយដែរពីព្រោះដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីលោកបានជ្រាបហើយថាការចូលរួមធ្វើការងាររវាងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីអ្វីដែលជាការប្រជុំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកឡើងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺថាតកតងជាមួយនឹងការយល់ឃើញមិនដូចគ្នាពីព្រោះភាគីសង្គមស៊ីវិលនេះជានិច្ចកាលគឺយើងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ថាតើបើសិនជាការចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងវាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេកទៅដល់សេរីភាពការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការស្នើសុំព័ត៌មានវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណែកភាគីរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនហ៊ាននិយាយថាគាត់មិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតម្យ៉ាងទៀតគឺគាត់គិតថាយើងនេះគឺថាយើងព្យាយាមប្រទៀង
ចា៎
បើយើងព្យាយាមប្រទៀងហើយគាត់ក៏ព្យាយាមគាត់មើលថាក ុំឲ្យវាហួសហេតុពេកចង់និយាយចឹងកុំឲ្យវាហួសហេតុហ្មងគឺថាកុំឲ្យខាងភាគីសង្គមស៊ីវិលគឺស្នើអីចឹងទៅគឺគាត់យល់ថាពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់សេវាឬយើងហៅថាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាស្ថាប័នសាធារណៈឬមួយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានឥឡូវដូចយើងនិយាយគ្នាក្នុងឧទាហរណ៍មួយនៃមាត្រា20មាត្រា20យើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសម្ងាត់បើតាមភាគីសង្គមស៊ីវិលគឺដូចព័ត៌មានរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬមួយហិរញ្ញវត្ថុជាតិអីនេះយើងពេលខ្លះយើងមិនយល់ថាហ្នឹងវាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យជាប្រវត្តិបានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងជារួមនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាទៅគឺថាយើងមានការសម្របសម្រួលគ្នាហើយយើងបានទទួលយកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងយល់ថាសមស្របដែរចំណុចមួយទៀតការជជែកនេះវាមានរយៈពេលយូរមែនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីការផ្ដួចផ្ដើមនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតាំងពីភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងអីពីដើមទីមកគឺថាមានរយៈពេលប្រមាណជា14ឆ្នាំមកហើយគាត់ថាការរៀបចំសេចក្តីព្រាងដែលមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសជជែកជាក់លាក់ហ្នឹងគឺរយៈពេល73ឆ្នាំហ្នឹងហើយចំណុចដែលយូខ្ញុំគិតថាយូត្រង់ថាយើងវាមានការប្រមូលយកគំនិតទស្សនៈច្រើនដូចឧទាហរណ៍ថាខាង CCM គឺយើងមានការសម្របសម្រួលប្រម៉ាយប្រមូលគំនិតទស្សនៈការយល់ឃើញហើយនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងហើយខាងភាគីអង្គការ API អញ្ចឹងទៅគាត់មានក្រុមការងារដែលជាគោលដៅរបស់គាត់គាត់ត្រូវប្រម៉ាយប្រមូលគំនិតហ្នឹងដែរដូចឧទាហរណ៍គាត់បានពិភាក្សាជាមួយខាងមេធាវីគាត់ស្នើយោបល់ពីខាងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានវិស័យឯកជនមានអីអញ្ចឹងទៅខាង WMC ធ្វើវេទិកានៅតាមសហគមន៍អញ្ចឹងទៅខាង API មានវេទិកាអញ្ចឹងខ្លះដែរទៅអញ្ចឹងច្រើនបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់បញ្ចូលគំនិតហ្នឹងដាក់បញ្ចូលគំនិតហ្នឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារឬមួយក៏យើង propose ស្នើទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រុមការងារបច្ចេកទេសយកខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជជែកគ្នាជួនកាលជជែកគ្នាមកព្រឹកមិនទាន់ត្រូវមួយយប់ដែរផងដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យពេលវេលានៃការជជែករបស់យើងហ្នឹងវាមានការអូសបន្លាយវែងឆ្ងាយបា
ទអរគុណច្រើនលោកណូប៊ីនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជុំវិញប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់លោកមេធាវីមើលឃើញថាតើក្រសួងឬក៏រដ្ឋាភិបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមហើយស្ត្រីនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៀតពីការធ្វើច្បាប់នឹង
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនិយាយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នគាត់ប្រើពាក្យស្ថាប័នសាធារណៈក៏តែដល់ពាក្យស្ថាប័នសាធារណៈនឹងហើយស្ថាប័នសាធារណៈនឹងត្រូវមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានក៏តែខ្ញុំនៅតែទទួលអារម្មណ៍ថាអាចនៅមិនទាន់ច្បាស់ឡើយស្ថាប័នសាធារណៈកម្រិតប៉ុណ្ណា
ចា
ដែលត្រូវមានអ្នកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានហ្នឹងណាដូចមិញយើងនិយាយដល់ថ្នាក់ឃុំ
ចា
សកាត់ស្រុកណាសួរថាអញ្ចឹងឃុំសកាត់គាត់ត្រូវតែមានដែរឬយ៉ាងម៉េចពួកក្នុងស្ដីព្រឹងច្បាប់នេះវាអាចបកស្រាយថាមានវាអាចបកស្រាយថាហេអត់បានទេបានតែក្រសួងទេវាអាចអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់ថែមទៀតណាអញ្ចឹងណាមួយទៀតយើងមើលក្នុងមាត្រា22យើងសង្ឃើញថាការលុបចេញពីសម្ងាត់ហ្នឹងមានប្រើពាក្យមួយថាមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់សិទ្ធិច្បាប់អត់និយាយអ្នកណាមានសិទ្ធិនោះអត់មាននិយាយផងនិយាយតែអ្នកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានគេណាដូច្នេះបើសិនជាមានក្រុមសារអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់ថែមទៀតឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងណាអម្បាញ់មិញលោកវីអានមិញមានត្រា2ដូចទលំទលាថាស្ថាប័នត្រូវផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពិតមែនតែឲ្យអំណាចក៏តែអត់ឲ្យច្បាស់ដែរដល់អញ្ចឹងតើអ្នកណាអ្នកសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចធ្វើបានហ្នឹងគួរតែកំណត់តែបានច្បាស់ហើយបន្តិចទៀតអាហ្នឹងមួយទៀតគឺថាពាក្យផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាអាចគួរតែមានកំណត់ថ្ងៃក្រោយទៅអាចក្រសួងមានដែងស្អីមាន website មានអីហ្នឹងណាគាត់តែខ្ញុំបារម្ភដែរបារម្ភព្រោះជួនកាលពេលខ្លះយើងថាមាន website ដែរស្រាប់ដល់រាំងស្ទះត្រង់ខាងធ្វើអត់កើតខ្វះបច្ចេកទេសវាអាចទៅជារាំងស្ទះដោយសារ website ហ្នឹងណាហើយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានគួរតែមានចំណុចមួយដែរអូថាឥឡូវមានស្អីមួយព័ត៌មានថ្មីថ្មីឬក៏អាចកំណត់មកតែកន្លងមកយើងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញគាត់សកម្មណាគាត់ព័ត៌មានមួយចេញភ្លាមអ្នកនាំពាក្យអាចនិយាយប្រាវភ្លាមហើយចុះអ្នកនាំពាក្យដែលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានដែលគាត់ដើរតួនាទីដូចអ្នកនាំពាក្យដែរហ្នឹងនៅតាមថ្នាក់ខាងក្រោមតើគាត់អាចតែងតម្លាភាពដូចអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអត
់
មានហេតុការណ៍អីភ្លាមស្រាប់អូធ្វើសន្និសីទសេតប្រកាសភ្លាមតែដាក់បានតែរឿងអញ្ចឹងណាអូថាឃុំសកាត់ទទួលតែឯងថាវិការពីរដ្ឋឲ្យធ្វើផ្លូវហើយអាចអ្នកនាំពាក្យអាចប្រកាសភ្លាមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដឹងដែរអត់យ៉ាងម៉េចអានឹងក្នុងចំណិចហ្នឹងខ្ញុំមានការបារម្ភពីការអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាច្បាប់ហ្នឹងគួរថាបើអាចថែមឲ្យច្បាស់ថែមទៅទៀតរឹតតែប្រសើរបាទ
ចាអរគុណលោកនពីសំដួលដដាថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធលានីគួរមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបម្រើផលប្រយោជន៍រួមហើយស្ត្រីទទួលបានប្រយោជន៍ខ្លះពីការធ្វើច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទាំងអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ចា
ច្បាប់នេះគឺមានចែងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង
ខ្ញុំ
សារនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគឺគេចែងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់សេវារបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានឬមួយក៏មន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈនឹងគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យការិយាល័យនឹងគឺគាត់ដោះស្រាយគាត់សម្របសម្រួលគាត់ដោះស្រាយឲ្យហើយបើសិនជាការិយាល័យមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានទេគឺនីតិវិធីនៃការប្តឹងមួយទៀតគឺគាត់អាចប្តឹងទៅតុលាការដូច្នេះបើសិនជាពិនិត្យមើលអំពីយន្តការនៃការអនុវត្តយើងដូចជាមិនចាំបាច់ឲ្យមានយន្តការអីច្រើនតទៅទៀតទេយន្តការហ្នឹងគឺមានតែដូចយន្តការតុលាការនេះគឺជាយន្តការដែលអាចអនុវត្តបានហើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលយើងតាមដានហើយចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលហើយនឹងមិនត្រឹមតែតាមដានពីពិនិត្យមើលគឺតាមដានពិនិត្យមើលហើយគឺផ្ដល់យោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាទៅទៀតថាតើការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗពីមុនមកហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅពេលដែលចេញទៅហ្នឹងគឺថាតើយន្តការដែលមានស្រាប់ដូចជាការយល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងអាចអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេចំណុចមួយទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានដែរគឺដូចមិញនេះលោកមេធាវីលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺគេចែងឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈនឹងបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានបើតាមជាកម្រិតនៃច្បាប់នេះគឺថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានគឺអាចមានត្រឹម2កម្រិតពួកគេមានចែកជាកម្រិតរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺមានរហូតពីខេត្តទៅដល់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់នេះក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយខ្ញុំក៏សង្កល់ថាវាមិនមែនជាចំណុចថ្មីទេពីព្រោះឃុំសង្កាត់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគេមានក្តារខៀនព័ត៌មានដែលមានឃុំសង្កាត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺបានអនុវត្តដោយយកព័ត៌មានទៅបិទនៅក្តារខៀនព័ត៌មានហ្នឹងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះចេញហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរឬមិនផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺថាត្រូវតែផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺជាយន្តការដែលយើងមានស្រាប់ការបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានការបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្លឹមសារច្បាប់ហ្នឹងបានចែងរួចទៅហើយត្រូវបង្កើតឲ្យមានមន្ត្រីហ្នឹងក្នុងតួនាទីហ្នឹងហើយគឺមន្ត្រីហ្នឹងតួនាទីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលថាតើការងារគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយបើតាក់ទងផលប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងច្បាប់នេះយើងមិនបានបែងចែកស្ត្រីបុរសក៏ប៉ុន្តែគឺស្មើភាពគ្នាយើងដាក់ស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងគឺថាស្មើគ្នាមិនមានលើកកម្ពស់តែបុរសឲ្យមកសុំព័ត៌មានដាក់ស្ត្រីមិនឲ្យមកសុំព័ត៌មានទេ
អញ្
ចឹងស្មើគ្នាទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់អាចមកទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងស្មើគ្នា
ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនឹងតួនាទីជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
លោកមេធាវីមើលឃើញថាយន្តការអីទៀតគួរតែមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នារ
ឿងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបើយើងមើលតាមយន្តការដែលបង្កើតក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្ញុំថាដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ចា៎
គ្រប់គ្រាន់ល្មមខ្ញុំចង់ជូនយោបល់ទៅក្រុមការងារដែរថាដោយសារយើងបានធ្វើការជជែកគ្នាគួរតែធ្វើកំណត់ហេតុមួយកំណត់ហេតុនៃការជជែកនឹងដូច្នេះយើងត្រូវមានកំណត់ពន្យល់នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងមាត្រា1111ហ្នឹងណាឧមាថាបានសាធារណៈហ្នឹងកុំឲ្យបកស្រាយតែមានតែរដ្ឋមន្ត្រីមួយទេណាឧមាក្រសួងកសិកម្មមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទេមន្ទីរកសិកម្មនៅខេត្តអត់មានសិទ្ធិអត់មានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានចាប់បាត់ហើយវាលែងទៅជាអត់ទៅជាពិបាកទៅវិញហើយដូច្នេះគួរតែមានកំណត់ពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់សាធិសបត្តិថាបានស្ថាធ្នាក់ជាតិហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងវាអាចគមធិមន្ទីអីកសិកម្មអីហ្នឹងក៏ត្រូវមានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមួយដែរមន្ទីរបស់ក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងណាដូច្នេះត្រូវមានឲ្យច្បាស់ព្រោះបើមិនចឹងទេវាស្រាប់តែទីផុតយើងចង់ឲ្យមានវិមជ្ឈការមិនវិមជ្ឈការនៅមជ្ឈការតែនាំឲ្យមានការពិបាកបាទ
ចាអរគុណលោកមេធាវីលោក ណប់វីតាមការចូលរួមលោកបោះលោកណប់វីកន្លងមកគាត់ថាការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីសុកសំអឿនតែអាចដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតបាន
មានចេះចំណុចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនឆ្លើយចំនួនក្រសួងព័ត៌មានទេគាត់ណាស់ខ្ញុំដឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានរៀបចំហ្នឹងគឺបានដាក់បញ្ចូលនៅខ្លឹមសារស្របតាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងជាជបល់ជាអនុសាសន៍របស់លោកមេធាវីហើយឬនៅទេក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងព័ត៌មានគេបានចងក្រងកំណត់ហេតុការពន្យល់ចុះឡើងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសដែលបានជជែកគ្នាតាំងពីមេត្រា1រហូតមកដល់មេត្រា38ចុងបញ្ចប់ហ្នឹងណាបាទ39ចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាគេបានកត់ត្រាទាំងអស
់
កត់ត្រាចំណុចហ្នឹងគេបកស្រាយថាម៉េចអីថាម៉េចហ្នឹងគឺគេបានកត់ត្រាគេបានចងក្រងជាសភៅដែលមានកម្រាស់រាប់រយទំព័ររួចទៅហើយ
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញខ្លឹមសារសំខាន់ៗកិច្ចពិភាក្សាតក់មូលនៃកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងជុំវិញប្រធានបទការវិវត្តចុងក្រោយនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។